kun viimeksi täällä olen ollut. Toisten teidän kasvot ovat hyvinkin tuttuja ja toisten on pikkusen vieraampia. Mutta toivotaan niin, että jälleen tutuksi tulemme näiden kokoustapahtumien aikana ja näiden päivien aikana. Kiitämme Herraa siitä, mitä olemme jo kuulleet tänä iltana. Ja lukisin vielä Pietarin puheesta tai kysymyksestä ja Jeesuksen vastauksesta lähtökohdaksi tähän lyhyen iltatuokion ajaksi, josta haluaisin vielä osan ottaa. Tuttuja sanoja Markuksen evankeliumin 10. luku. Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi, entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus vastasi, totisesti kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti nyt tässä maailmanajassa taloja, veljiä ja sisäriä, äitejä ja lapsia, peltoja, tosin myös vainoa. Ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. Pietari tekee tämän kysymyksen hyvin erikoisessa hetkessä. Jeesus opetuslapsineen on toteamassa ja näkemässä, miten rikas nuori mies polvillaan pölyisellä tiellä Jeesuksen edessä kumartuneena lähtee pois muutosta kokematta, vaikka hän kyselee, mitä hänen tulisi tehdä, että hän perisi iankaikkisen elämän. Lähtee kuitenkin pois. Ja pois lähtiessään Jeesus ääneensä ilmaisee erään asian, joka opetuslasten mieltä syvästi alkoi askarruttamaan. Helpompi on kamelin käydä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaa. Opetuslapset kyselivät, kuka yleensä sitten voi pelastua. Jeesus vastasi lyhyesti, mutta selvästi, se mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Se evankeliumi, se opetus, lapseuttaminen, sanoma, mitä me julistamme nimenomaan, on Jumalan sanomaa, jossa sanomassa on se muuttava voima. Ei vastaanottajassa, vaan sanomassa. Ja niin Pietari kysyy tämän kysymyksen, joka heitä askarrutti 3 vuoden aikana vähän runsaammankin. Hyvin montakin kertaa, mitä me tästä saamme, että olemme jättäneet verkkomme ja venhemme ja seuranneet sinua. Heitä kiinnosti elämä, minkä he saisivat, minkä laatuisena, minkälaisena se tulisi heille. He tietysti kuvittelivat niin inhimillisesti ja ajallisesti, että Jeesus on heidän kanssansa tällä maan päällä. Perustaa valtakuntansa ja heillä on siinä tehtävänsä. Näistä alkuvaikeuksista ja vastustuksista huolimatta hänellä on valtaa ja voimaa. Hän kuitenkin on yliluonnollinen. Hän on Jumalan poika. Hän kykenee muuttamaan vallitsevat olosuhteet ja ottamaan vallan ja hoitamaan näitä asioita Israelissa uudella tavalla. Mikä meidän osuus tässä on? Minkä palkan me saamme? Minkä hyödyn me saamme elämällemme? Jeesus antaa hyvin rehellisen vastauksen, mitä tässä ajassa ja mitä tulevassa. Ja myöskin ilmaisee, että saatte myöskin vainoa tässä maailman ajassa. Sekään ei tule teiltä puuttumaan. Kun opetuslapset seurasivat Jeesusta, kun Jeesus, Jumalan poika, oli tullut lihaan, oli tullut ihmiseksi, vaikka hän oli Jumalan poika, hän tuli lähelle ihmisiä. Niin kuin Jeesus todella sanoi, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Toiset kysyvät, että miten se tulee oikein. Jeesus sanoo, se ei tule nähtävällä tavalla, vaan se tulee sisäisesti teihin tämä taivasten valtakunta. Ja nyt opetuslapset alkoivat nähtävästi ja oli vaaransa, että tuo yliluonnollinen Jeesus, joka söi, joi heidän kanssaan, nukkui ja kulki heidän kanssaan, Jeesuksesta tuli enemmän ja enemmän tätä elämää koskettava ja tähän elämään kuuluva persona. Ja heiltä aina aika ajoin tarvittiin kuin herätyskellon soitto. Kuka tämä on? Emme tunne häntä kuitenkaan. Vaikka olemme tuntevinamme ja olemme jo niin kauan häntä seuranneet, me emme kuitenkaan tunne, kuka hän oikein on. Eli tuo taivaallisuus oli vaarassa kadota tämän ajan päälle ja ylle ja tähän elämään. Ne valtavat kokemukset, suurimmatkin, kuolleiden herättämiset, myrskyävän järven tyynnyttämiset, ihmisten ruokkimiset muutamalla leivällä ja kalalla, kaikki tämänkaltaiset asiat kuitenkin ihmisten käsissä ja elämässä ajan myötä latistuvat. Ei ole olemassa herätystä maan päällä, joka ajan myöden ei latistu ihmisten käsissä. Tiedän, mistä puhun. Muistan hyvin, kun 4 vuotta olimme Niilon kanssa kiertäneet suurin piirtein, missä mentiin, minkälaisissa kokouksissa olimme. Vaikka monet sanovat, että ne olivat valtavia ja hyviä kokouksia, kiitos Jumalalle niistä ihmisistä, kokivat elämänmuutoksen. Kiitos vieläkin Jumalalle niistä ihmisistä. Ja monet ovat uskossa tänä päivänä. Mutta totuus on, herätys 4 vuoden sisällä laantui. En millään tavalla halua rakkaan veljeni työn ylle heittää varjoja, enkä ole ollenkaan niin pyhyyttinen, että oman elämäni ja työni ylle sen heittäisin, mutta se on totuus. Kun kävin pääsiäisen edellä Pensacolassa, kun olin Lake Fortissa pääsiäisjuhlilla ja oli mahdollisuus käydä siellä, kun 4 vuotta samassa paikassa on pidetty kokouksia, niin minä heräsin todellisuuteen täälläkin. Se väkevä alku on latistunut, kun 4 vuotta on samassa paikassa saarnattu. Vaikka Jumala on pelastanut valtavan määrän kaupungin huumen nuoria ja ihmiset, jotka ovat muualta tulleet. Ja Jumalan voima on koskettanut monia. Ja monet ovat saaneet siunauksen. Siitä huolimatta, vaikka menin avoimin mielin odotuksin, jouduin jälleen kerran vaan toteamaan sen, että herätyskin ihmisten käsissä ajan myötä latistuu. Siksi me olemme niin riippuvaisia hänestä uudelleen ja uudelleen. Ja tämä rakas veljeni täällä, joka juuri piti tästä prosessista tämän puheen, voi miten se on lähellä omaa elämääni ja tajuan jotakin siitä. Jumalan pelastus, se on ihmeellinen prosessi. Se ei pääty yhteen vaiheeseen, se jatkuu toiseen. Eilen illalla luin kirjettä, kun tulin tuolta Vimpelistä asuntovaunultani, eli sitaateissa kesämökiltäni, erään rakkaan veljen ja tuttava perheen rannassa siellä Vimpelin Lakaniemessä. Meillä on vaunu ja tulimme sinä vaimoni kanssa sitä pois, koska tiedossa oli tämä matka tänne. Ja vedän kirjeen, Viktor Klimenkon kirjeen auki. Katson sinä valokuvia, joku valokuva siellä. Sitten luen, ja vaimoni sinä luki jo Vikin kirje. Hän kertoi matkasta synnyin seuduilleen Mustanmeren rantaimille tuonne Krasnodariin, Mustanmeren itäpuolelle, siellä lähellä Sotsia, tai Sotsista vielä vähän ylöspäin, jos nyt maantieteellisesti ajatelemme, niin siellä rantamilla, Kupanjoen varrella. Kävimme siellä 7 vuotta sitten, teimme työtä, suoritimme tätä juuri, mistä Aki puhui. Ja näytti siinä vaiheessa, että tämä alkava seurakunta, joka oli aloittanut aika lailla uudesta tilanteesta. Ei ollut baptistiseurakunta eikä helluntaiseurakunta. Ei ollut liittynyt baptisteen eikä helluntaihin, mutta oli täysin karismaatin, opillisesti helluntaiseurakunta. Oli aloittanut työn. Ja kun eivät he kuuluneet unioniin, eikä heillä ollut esimiehiä, eikä ylempää hierarkiaa, niin he pyysivät, niin voisimmeko me heidät siunata heidän paimen tehtävään siinä kaksi saarnaajaa. Ja me uskaltauduimme tämän kaltaiseen, koska nämä veljet olivat työn aloittaneet, Jumala oli ollut heidän kanssaan, työ oli mennyt eteenpäin. Ei ollut mitään aihetta kuitenkaan kieltäytyäkään siitä, koska halusivat työtä tehdä Herralle. Koimme sinä ongelman, koska olivat hyvin kiinnostuneet menestysteologista ja Uppsalan kirjat ja asiat olivat. Ja sitten myöskin Heikenin kirjat olivat heille hyvin rakkaita ja läheisiä. Ja koitimme varovasti ja toisaalta ihan suoraankin rohkeasti neuvoa, että älkää perustako tähän tätä työtä, älkääkää liikaa ahmiko tätä vain. Miten ihmeitä Jumala tekee ja kun pitää vain sanasta kiinni ja miten Jumala toimii. Ja sitten tulivat amerikkalaiset auttamaan ja kirjeessä oli, että välillä seurakunta oli kahtia. Jumala armo kuitenkin vaikutti niin, että amerikkalainen pastori, joka siellä vieraili aktiolaisten kanssa, ymmärsi ja myönsi tehneensä virheen ja katui sitä kovasti. Tänä päivänä tuossa kaupungissa tuo seurakunta on kasvanut 3000 henkeen. Ja suuri vaikutus on se, mitä Aki sanoi juuri tämä. Henkilökohta solutoiminta suurkaupungissa. Se on semmoinen 700-800 000 asukkaan kaupunki Krasnolad. Jumalan sana kuitenkin eli ja menestyi. Eli Jumalan sanassa on se voima, kun sitä vilpittömästi ihmisten auttamiseksi julistetaan. Siinä on voima. Mutta siinä ei ole vain voima, joka ihmismielet ja ajatukset vangitsee. Ei ylipuhumista, vaan siinä on jumalallinen, taivaallinen voima. Ja koskaan ei saisi herätyksen eikä minkään toiminnan liikaa kallistua tähän maanpäälliseen näkövinkkeliin, vaikka se on meitä ensimmäisenä niin lähellä. Jos me teemme Akivelinä muiden saarnain ja vanhemmisten veljen kanssa työtä vain tätä aikaa varten, me olemme onnettomat. Me rakennamme taivasta varten kuitenkin seurakuntaa evankelioissamme ihmisiä ja opettaessamme taivasta varten. 80-luku oli niin vaikea luku, kun uskovatkin halusivat kääntää tämän niin kuin lähemmäs ihmisiä tämän evankeliumin. Ja kun ei oikein muuten tullut enää uskoon sitten, kun Niilo oli mennyt pois ja tuntui, että ihmisiä pitää niin kuin houkutella. Tule nyt Jeesuksen luokse ja ongelmat muuttuu probleemiksi ja kaikki paranee, kun tulet. Ja jos et pysy ja jos et pidä tästä, niin eihän mikään estä sinua palaamasta maailmaan. Tule ja kokeile nyt tätä. Ja evankeliumi menetti taivaallisen voimansa ja kirkkautensa. Se tuotiin vain kuin sosiaalitilaukseksi ihmiset, jotka hyvinvoinnin keskellä voivat pahoin 80-luvulla. Mitä me tästä saamme? Jopa uskovienkin tuommoinen valta-ajatus. Miten Herra minua siunaa? Ja siunaus nähtiin pääasiassa vain ajallisena. Näin on Herra siunannut. Sillä on ollut hyviäkin puolia. Toiset uskonnot ovat kuitenkin osanneet hyödyntää sen uhripuolella. Ja taivas on nähnyt sen. Ei kaikki ole ollut kielteistä. Mutta joidenkin kohdalla se onkin käynyt niin, että siinä on unohtunut lähetystyö ja taivaan asiat. Ja se on kääntynyt vain oman pääoman kasvattamiseen. Vaikka olen evankelista ja vaikka olen pienipalkkainen, ymmärrä oikein, en ole pyytämässä rahaa. En sen tähden puhu, vaan teidän sielujenne tähden ja itseni tähden tätä puhun. minä tunnustan sinulle. Olen elämässäni käynyt sellaisen prosessin evankelistana viime vuosina. Vain Jumala ja taivas tietää. Ja kyllä perkele olisi halunnut minun työni totaalisesti lopettaa. Voin sen myöntää. Ja on pitänyt hyviä raamattotuntia minulle. Ja koittanut minut työni lopettaa. Se on lyö kintaa tiskiin. Siitä ei nyt ole kysymys. Minulle evankeliumin julistaminen ei ole raha. Minä voin sanoa tänä päivänä, se on minulle jotain muuta. Se on minulle henki ja elämä. Ja sinä päivänä, kun se loppuu, se henki ja elämäsysteemi, niin minä lopetan tämän työnkin. En minä halua olla leipäpappi. Haluan olla kuolemaani asti Jumalan pappi. Ja pyydän sitä armoa, että voisin olla. Voi miten minä nöyrästi kiitin Jumalaa. Kun nämä hiljaiset vuodet olivat Suomessa ja Pikin kanssa 4 vuotta kiersimme Venäjällä ja joskus näytti tuo työ niin vaikealta ja välillä tuli kysymys tämä lenteleminen täällä ja kun enää ruplalipulla pääsyt, jääkö tästä mitään? Näimme toisin paikoin, miten työ lähti käyntiin ja jäi seurakunta ja seurakunta kasvoi. Mutta tämän Krasnodarinkin kohdalta meille jäi kysymys. Miten siinä oikein käy? Voi miten Jumala oli armollinen, ettemme turhaan käyneet siellä kaukana pitkien matkojen taakse. Monta kertaa tulkkiongelmat, monet muut minulle varsinkin. Jumala oli niin armollinen. Kiitämme Herraa, että se työ siellä on mennyt niin voimallisesti eteenpäin, vaikka me olemme 7 vuotta olleet poissa. Se ei siis mene meidän piikkiin, mutta ne alkuvaiheet, niitäkin tarvittiin. Ja saimme silloin olla heitä rohkaisemassa ja olla heille avuksi. Mitä me tästä saamme? Mitä se usko sitten antaa? Katsos, kun minun elämässäni kaikki on nyt niin paljon kuitenkin hyvin, että en nyt tiedä, vaihtaisinko tätä elämää siihen uskoon, antaisiko se usko enempää. Minulla on elämässä suurin piirtein kaikki kohdallaan. Ei nyt suurempia ihmissuhdeongelmia ja tavallisen kuolevaisen murheethan täällä kehäntiä tällä puolellakin on ja niin poispäin. Mutta mitä te sillä uskolla, mihin sitä tarvitaan? Kysyy tämän päivän suomalainen. Että jos nyt kuitenkin on erilaisia kriisipalveluryhmiä, jotka tulevat hätätilaa lohduttamaan ja on joku olkapää, jota vasten voi itkeä, kun onnettomuus kohta, mihin sitä Jumalaa oikeastaan tässä tarvitaan? Mikä oli apostolien julistuksen terävä kärki? Suuri ihmeellinen tapahtuma, jolloin pitkästä miinuksesta Jumala todella valmosti plussan. Se oli risti. Se oli pääsiäinen. Se oli sovitus, joka ei vain vähän muuttanut heidän ajatusmaailmansa, vaan mullisti aivan totaalisesti heidän ajatustapansa ja elämänsä ja koko tämä asetteluarvonsa. Ei Pietari kirjeissään kirjoita kyselle, mitä me tästä nyt saamme ajallista hyötyä, vaan hän alkoi kirjoittamaan niin kuin veljeni sillä luki. Hän laski Jumala kalliin kiven tähän seurakunnan rakennuksen alle, Sioniin kalliin kiven. Ja siinä vanhemmassa käännössä oikein sanotaan, että Pietari sanoo, että teille siis, jotka uskotte, se on kallis. Teille, jotka uskotte Jeesukseen, se kivi on kallis. Sitten Pietari sinä sanoo, että toisille se tulee loukkauskiveksi ja kompastuskiveksi ja he kompastuvat nimenomaan tähän valtavaan, ratkaisevaan ristintyöhön. Toiset ihmiset kompastuvat ja toiset löytävät siinä aarteen. Mikä on elämän aarre lyhyesti sanottuna? Se on Jumalan armo Kristuksessa. Kun kuningas David kerran runoilee tuon hengessä tuon psalmi 63, jossa hän sanoo, sinun armumus, tämmöistä sanat, sinun armosi on parempi kuin elämä, minun huuleni ylistäkööt sinua. Mistä hän tällaiset sanat löysi, vahingossako ei? Jumalan henki puhutti miestä, kuningasta. Sinun armosi on parempi kuin elämä. Kun pelastus aikaan saa ihmismielessä, hengessä, tahtomaailmassa, ajatusmaailmassa, tietoisessa maailmassa, päätösmaailmassa, koko persoonassa ja minuudessa yliotteen siitä, että Jumalan armo on suurempi ja parempi kuin tämä minun koko elämäni, silloin pelastuksesta tulee kallis. Risti vasta selvitti opetuslapsille, mistä on kysymys. Hän on puhunut meille kuolemastaan, poismenostaan. Me olemme sen kieltäneet. Me olemme suorastaan toimineet niin kuin ihmiset. Me kiellämme sen tosiaan. Se ei saa tapahtua. Ei sellaista saa ajatellakaan. Pois siirrettävä asia sinun kuolemasi. Miten tämä valtakunnan käy, jos sinä kuolet? Ei meistä ole vielä pomoksi, vaikka suuria ollaankin. Pietari, kaikki muutkin näkivät. Hän oli se Jumalan edeltä valmistama karitsa. Toi sovituksen maailmaan, toi sovituksen sanan maailmaan. Toi meille julistuksen, toi meille kalleuden, jonka edestä elää ja kuolla ei ole mikään aate, vaan oli heidän etuoikeutensa rakkaudesta häneen. Ja monet saivat hengellään maksaa sen. Niin kallis pelastus. Alennusmyynti evankeliumin asialla, vaikka on iso kampanja tulossa, on julistettu loppuun. Sitä ei meidän maassamme enää sovaita. Nyt on alennusmyynti loppunut. Nyt julistetaan tästä lähtien ja tästä eteenpäin Kristusta kalliina. Ei jonkunlaisena kauppatavara tule ja kokeile, vaan sanomana, joka on koko elämää suurempi sanoma. Ja jos sen teemme vilpittömästi, tapahtuu Jumalan ihme, pyhä henki. Sen sanan, jota me julistamme, alkaa paisuttamaan tai antamaan oikean kuvan syntiselle ihmiselle, on kysymys kallista pelastuksesta, jonka ihmiset haluavat, eivätkä kysele, että mihin mä sitä tarvitsen, vaan mä tarvitsen sen, mistä mä löydän sen, kuka neuvoo minut tielle. Siitä on kysymys. Niin, mutta kun se tarvittaisi se, niin se tarvitaan ja se tulee. Nöyrät Kristusta korottavat palvelijat ovat aina kaikkella nähneet. Niin, mutta kun, jos ei ole olosuhteet sellaiset, pitää saada niin valtavan hyvät olosuhteet, että se toimisi sitten ja tulisi kallis pelastus. Nukkui ihminen pesisängyssä tai puun päällä. Olosuhteet eivät ratkaise sitä. Pyhä henki elävän sovituksen sanan kanssa asettaa Kristuksen oikeaan asemaan. Jos me luemme tällä hetkellä, minkälaisessa asemassa Kristus on, jota me julistamme, niin totisesti se on meidän kunniamme, se on meidän mahdollisuutemme, se on mitä suurin oikeus meidän palvella tällaista Jeesusta. Olen pari kertaa käynyt Kiinassa. Ja minä olen tehnyt sellaisen salaisen päätöksen ja julkistanut sen kyllä täällä jo monessa paikassa Suomessa. Minä yllytän kaikkialla kulkiessani kristittyjä terveeseen Jumalan hulluuteen tulevaina päivinä. Monet kristityt ovat halunneet tehdä kompromissin evankeliumin sanan kanssa ja evankeliumin elämän kanssa.
ja se on vienyt voiman julistuksesta ja siitä sanasta, mitä puhutaan. Mutta kun kompromissit loppuu ja tämä ihana suloinen mustavalkoinen evankeliumi, armon evankeliumi, joka miinukset plussaksi muuttaa, alkaa elämään meissä ensin, minussa, joka julistan. Mites minun kuulijani? He alkavat aavistamaan, tuo kaveri on tosissaan. Tuo kaveri on tosissaan. Tapsa Rautavaara istui Mäntymään kentällä eräässä kokouksessa vähän aikaa. Sanoi Kultahessulle siinä lähtiessään pois. Noi kaverit on tosissaan, jotka täällä saarnaavat. Tapsakin tai jos on kaverit on tosissaan, jotka täällä puhuvat tätä asiaa. Tosissaan. Mitä? Minä olen itse osallinen siitä kalliista pelastuksesta, kalliista kulmakivestä. Ja sen tulee näkyä minun elämässä, asenteissa, valinnoissa. Jos ei se minussa näy, niin minä en jaksa näytellä niin, että te minua uskoisitte. Ja se on kauhean kuluttavaa. Näytellä sellaista, mitä ei ole. Mutta elää sellaista, mikä on. Kun katselin Kiinassa työtovereitani, jotka elivät sellaisessa, mikä on. Täytyy sanoa, rakkaat sisaret ja veljet, että kyllä sen rinnalla Pensacola Kalpe. Se aitous, se nöyryys ja se rakkaus, mikä näissä ihmisissä oli. Se ei jätä minua rauhaan, ei ollenkaan. Tai se jättää, tai toisaalta se ei jätä. Minä en pääse irti niistä ollenkaan. Se aitous, aiteus, kallis pelastus. Ja kun meidät pidätettiin, ne ulkolaisia montaa päivää uskalla pitää, eikä voikkaa pitää pidätettynä. Mutta nuo veljemme, millä tavalla he suhtautuivat tuossa pidätyshetkessä, miten tyynesti he ottivat ja he melkein aavistivat, että pahimmassa tapauksessa 4-5 vuotta, ehkä pidemmältäkin, tulee vankeutta. Siinä oli veliä, joka justin oli päässyt ehdolliseen vapauteen monen vuoden vankeudesta. Siinä eräs tyttö, 25-vuotias tyttö, nuori evankelista sisar, oli kaikkein pisimpää, taisi vissin olla pidätettynä. Häntä oli kidutettu, roikotettu käsiraudoissa ja yritetty saada tunnustuksia. Niin että vielä loppiaisena, kun hänet marraskuun puolivälissä pidätettiin, loppiaisessa hänen sormenpäässä ei ole tuntua ollenkaan. Hänet heitettiin 12 tytön sekaan vanki selliin. Kun hän 4 päivää oli vankisellissä ja hän heti huomasi pian sinne tultua, yksi näistä vangituista on poikkeava tapaus. Hänelle selviää, tämä nainen odottaa kuoleman tuomiota. Näki, että en ole paljon syönyt tukkalikaina takussa. Hän alkoi rakastamaan tuota vakavan tuomion alla olevaa, tai odotti vakavaa tuomiota naista. 4 päivää kristittynä kalliin pelastuksen kanssa samassa häkissä. Tuo vankityttö murtui, tai nainen, ja antoi elämänsä Jeesukselle. Hän ei kestänyt edempää. Ja kun nämä 11 näkivät, mitä tapahtui, niin he kaikki antoivat toinen toisessa perään elämänsä Jeesuksen. Kun näkivät tuon muuttuneen naisen, joka odotti kuoleman tuomiota. Ei he siellä pidetty koko aika raamtuntua, eikä koko aika saarnattu. Mutta tuo 25-vuotias tyttö oli aito ja eli oikeasti. Ja rakasti oikeasti. Ja hänen takkinsa sisällä oli kallis pelastus. Hän läsnäolollaan muutti toiset Jeesusta kaipaaviksi. Niin, mutta ei se täällä Suomessa. Minun Jumalani on sama pohjan tähden
täällä puolella kuin etelän ristin allakin. Niin, mutta kun ei minusta ole semmoiseksi sankariksi, en minä pystyisi sellaiseen. Sinä pystyt aivan samoihin asioihin, kun sinä avaat sydämesi hänelle. Etsit aitoutta, mikä Golgatalta löytyy. Sinä pystyt aivan samoihin asioihin. Eivät he omassa voimassaan sitä tee, mitä he tekevät. Kirkkauden Herran pyhä henki lepää heidän päällänsä. Jos kuulisit heidän rukouksensa, jos näkisit, kun he rukoilevat aamu varhaisella, se alkaa varhain aamulla, 5:ltä se rukous ja ylistys. Seminaareissakin. Heidän voimansa 10 miljoonaa voittivat Jeesukselle. Minähän olisin nauta, jos minä en uskoisi kalliiseen pelastukseen, kun minä näen, että se toimii. Se toimii. Se toimii. Olen terveesti kateellinen aidolle, kalliille pelastukselle. Ja uskon niin. Minä vielä uskon niin, että minä pystyn vaikuttamaan monen sisareni ja veljeni sisäiseen maailmaan, että tuo uudistusprosessi lähtee liikkeelle, vaikka kuinka pienellä askeleella se lähtee liikkeelle. Ja monet veljeni ja sisareni vilpittömästi kyselevät uutta aikaa ja vaihetta ja haluaisivat elää voimakkaamman vaiheen Herran palveluksessa. On hyvä kysyä voimaa, mutta tarvitaan siihen vähän muutakin, mutta puhutaan niistä tässä tulevina iltoina ja meillä on tässä raamattutuntia. Kallis pelastus. Kallis. Niin kallis. Että se valtaa uskovat uudelleen. Silloin se on jo kallis. Niin, mutta jos se syntisen valtaisi, sitten se kallis olisi. Ei se ole niin vaikea ollenkaan syntisen valloittaa tämän evankeliumin. Näyttää olevan vaikeampi palaa. Kalliin pelastuksen löytyminen helluntai kansalle tänä päivänä. Mistä minä sen tiedän? No kun minä olen 30 vuotta kiertänyt tätä maata, minä jonkun verran tiedän, missä menemme ja missä olemme. Ketä olemme? Tunnen itseni, veljeni ja sisareni. En ole tullut teitä masentamaan, enkä teitä haukkumaan kylmyydestä. Minä olen tullut teidät innoittamaan terveeseen Jumalan hulluuteen. Kristuskeskeiseen, ristikeskeiseen elämään ja evankeliumiin, jossa syvänä vaikuttimena on rakkauden kautta vaikuttava usko. Kun Paavali sanoo Galatalaiskirjeessä, että tässä ei nyt auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Se on rakkauspohjainen tämä usko ja se sytytetään aina ylhäältä päin. Oli uskon tilamme mikä tahansa, se sytytetään ylhäältä päin. Mutta se tarvitsee meidän puoleltamme nöyryyttä ja avoimuutta. Täällä on huone, pannuhuone, sytytä se palamaan. Lähdetään liikkeelle. Me olemme liiankin usein aina kompastuneet siihen, että no nyt minä uudistuin, minä kävin esillä ja kaikki on siinä. Se on prosessi, joka lähtee liikkeelle siinä, siitä eka illasta. Mikä seuraava? Olisi seuraava rukouskoko. Mikä seuraava? Raamatun tunti, päiväkokous, seurakunnan yhteys, vastuun kantaminen. No sitten ei enää tarvita rukousta. Sitten tarviikin rukousta, että näitä kaikkia hommia voi tehdä. Se on prosessi, joka lähtee liikkeelle. Ei vaatimuksena, vaan rakkauden kautta vaikuttavana uskona valtaa meidän mielemme. Pietari piti tätä uskoa niin kalliina, että hän jopa siellä julistaa sillä tavallakin, että kun teitä koetellaan, niin taivaallinen isämme näkee koetuksen kestävässä ihmisessä uskon, joka on kultaakin kalliimpi, joka tulessa kuitenkin koetellaan. Niin hän sanoi. Kun te kestätte ne koetukset, niin se on Jumalan edessä niin kallisarvoista, että Jumala katselee, että kerta kaikkia arvokkaampaa tämä on, kun nämä ihmiset seuraavat minua vaikeuksienkin keskellä. Heidän uskonsa on kultaa kalliimpi ja kuitenkin se kultakin tulessa koetellaan. Heillä on arvokkaampi usko kuin kulta. Siis, jos et sinä omista rauhaa Herran kanssa, Älä mitään vaihtokauppaa tee, älä mitään puolinaisratkaisuja. On olemassa vain yksi ratkaisu. Se on kokonaan Jeesus-ratkaisu. Sen hän teki puolestasi, minun ja sinun puolesta. Meidän osuutemme on ottaa vastaan se Jumalan sanan antaminen. Niin, mutta kun sitä parannusta, se ei siitä aina saada, että sitä pitää tehdä. Parannus on. Se on kuin elämäsi suuri tämmöinen arvopaperi ja kortti takataskussasi, jonka sinä voit panna esille ja saada Jumalan lahja. Sä voit käyttää tätä, se on kuin äänestyslipukin, sinä voit panna sen, polvistua Herran eteen. Minä haluan tehdä tämän parannuksen, että minä saan uuden elämän. Joku pitää, se parannus, se on se vihon viimeinen. Ei kun se on etuoikeus syntiselle ihmiselle, että hän saa tämän jumalallisen kirkkauden sisällensä. Mutta saatana on kääntänyt sen ääripäin. Älä syyllistä, älä tuomitse. Älä saarnaa lakia. Eihän se mikään laki ole, kun ihmistä autetaan. Kun minä menen jotakin auttamaan, joka on pyörällä kaatunut tai tonne, niin enhän, kun minä auttamaan menen, niin enhän minä mene sitä hänne ojaan survomaan lisää. Vaan minä menen nostamaan, että miten kävi, pääsetkö kävelemään tai jotain muuta apua antamaan. Parannushan on. Se on se kuin avain ja kortti meidän puoleltamme, oikeus Jumalan armoon. Kun me teemme parannuksen, meillä on oikeus Jumalan armoon ja kalliiseen pelastukseen. Se ei ole mikään kuorma eikä syyllisyys, vaan se on meidän mahdollisuutemme langenneena ihmisenä saada tämä Jumalan taivas ja Jumalan armo elämään tekemällä parannuksen, mielenmuutoksen, kääntymällä Herramme puolen. Anna anteeksi minun rikokseni ja synteni. Ja merkillistä. Näinä vuosikymmeninä, niin paljon kuin ihmisen kanssa olen rukoillut, missä ikinä rehellinen ihminen tätä anoo, se löytyy se pelastus. Se löytyy. Ja olen nähnyt, että se löytyy. En sanoisin näin, että miten herkkä sytytys on siinä kohdassa, kun syntinen rehellisesti sanoo, ota minut omaksesi, anna minulle anteeksi. Voi miten taivaasta vastataan nopeasti. Tietoisesti ja tunteellisestikin vielä monta kertaa. Ihmiset oikein kokevat, miten kuormat vierivät tunnolta pois. Ja rauha ja elämä, vapaus ja aivan kuin elämän kasvojen pesu. Tällaistako elämä on, kun sovitus astuu voimaan minun kohdallani. Rukoilemme nyt. Kiitos Jeesus kaikesta hyvästä, mitä olet antanut meille tänä päivänä, mennänä päivinä. Kiitos ennen kaikkea, ennen muuta, että sinä jätit taivaan loiston, tulit ihmiseksi. Sovitit meidän syntimme, sinä kalliskulmakivi. Isä, kiitos pojastasi. Kiitos Jeesus, että tulit ja sovitit. Kiitos, että meidän käsissämme on sovituksen sana. Kiitos, että on vielä armon päivä. Kiitos, että on oikeus julistaa syntien anteeksi antamusta vielä parannuksen tehneelle ihmiselle tänä armon päivänä. Herra, vaikuta Tikkurilassakin. Niin kallista uskoa, että ihmiset alkavat kyselemään, mistä se löytyy ja miten siihen pääsee. Herra, herätä terveesti, aidosti, pysyvästi ja voimakkaasti pyhäsi ihmeelliseen uudistusprosessiin, jossa Jumalan työ menee eteenpäin ja seurakunta vahvistuu sinun tuntemisessa ja vahvistuu myöskin kaikessa hengellisessä viisaudessa ja vahvistuu ja lisääntyy ja rikastuu armolahjojen käytössä, hengen toiminnassa, mutta ennen kaikkea myöskin rakkaudessa toinen toisensa kohtaan ja sinua kohtaan. Aamen.